Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ – щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
Новини.
Окупаційна армія продовжує шукати нові способи прихованого постачання пального на тимчасово окуповані території України. За інформацією Центру нацпротиву, Збройні сили Росії почали привозити паливо в пластикових резервуарах, які розміщують усередині зерновозів, а для маскування засипають зерном і накривають тентами. Подібна схема має на меті приховати військову логістику від виявлення та створити враження, що транспорт перевозить звичайний цивільний вантаж. Фактично, російські військові використовують цивільний транспорт як прикриття для забезпечення власних підрозділів паливом. Такі дії наражають на небезпеку цивільне населення та водіїв, адже транспорт із прихованим військовим вантажем стає законною військовою ціллю. Використання цивільних об'єктів для маскування військової логістики є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права. За інформацією ЦНС, подібні випадки свідчать про дедалі більше проблем російської армії з доставкою пального на фронт. Через постійні втрати логістики окупанти змушені вдаватися до прихованих схем перевезення, прикриваючись цивільну інфраструктуру та створюючи додаткову загрозу для мирних мешканців ТОТ. Окупанти заявили, що кількість учасників російського «Движення перших» на Донеччині зросла до 27 тисяч дітей. У Русі відкрито заявляють, що хочуть залучити до організації кожного другого школяра так званої ДНР. «Движення перших» використовують для ідеологічної роботи з дітьми. Школярів залучають до патріотичних акцій, зустрічі з представниками окупаційної влади, пропагандистських заходів та проєктів, які мають формувати лояльність до Росії. Це посилює русифікацію та політичний вплив на дітей в окупації. Російські військові облаштували оборонні споруди впритул до дитячого садка та школи в окупованому Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які проаналізували журналісти проєкту «Схеми». За даними розслідування, на супутникових знімках Planet Labs видно, що безпосередньо біля дитячого садка «Теремок» та середньої школи у селі Чкалово Білогірського району окупованого Криму російські військові облаштували систему окопів і оборонних позицій. Аналіз супутникових даних свідчить, що ця військова інфраструктура могла використовуватися російською армією щонайменше менше з кінця липня 2023 року. Журналісти зазначають, що масштабне будівництво фортифікацій на території окупованого Криму розпочалося навесні 2022 року. За їхніми даними, російська армія створювала ці споруди для оборони півострова у разі можливого контрнаступу Сил оборони України. У схемах наголошують, що це не перший випадок використання російськими військовими цивільної інфраструктури на окупованих територіях у військових цілях. Раніше журналісти неодноразово документували розміщення військових підрозділів на території дитячих таборів, шкіл та інших цивільних об'єктах. Сили оборони України не оражають кримський міст, щоб росіяни змогли виїхати з окупованого півострова. Водночас українські бійці зосередились на знищенні логістичних шляхів російських військових, поступово ізолюючи окупований Крим без проведення масштабної сухопутної військової операції. Про це командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броуді розповів в інтерв'ю британському журналісту Келліну Робертсону, уривок з якого опублікували сили безпілотних систем. Ми створюємо умови, за яких їхнє перебування там стає неможливим, не втрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно, наголосив Броуді. Він повідомив, що головною метою сил оборони є не знищення самого мосту, а позбавлення можливості російським окупантам доставляти на півострів пальне, боєприпаси, техніку та особовий склад. Багато підприємств в окупованому Криму вже зупинилося через нестачу електроенергії та дефіцит пального. А в окремих районах півострова ситуація наближається до гуманітарної кризи через проблеми з водопостачанням. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Руфат Чубаров. За словами Чубарова, найбільших втрат зазнає малий і середній бізнес, особливо підприємства аграрного сектору, діяльність яких залежить від електроенергії та пального. Чубаров звернув увагу на складну ситуацію у тваринницьких господарствах. За його словами, роками через відсутність електроенергії багато процесів, які раніше були механізованими, доводиться виконувати вручну. Складною залишається і ситуація у Степовому та Північному Криму, де тривалі відключення електроенергії вже впливають на водопостачання. І цю тему ми продовжимо в інтерв'ю з Олексієм Тільненко, менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи.
Анатомія тиску.
Багато говорять зараз, особливо росіяни, пропагандистські їхні медіа, про те, що Росія захищається, а Україна, така погана країна, от вона свій півострів, який був і колись її, прицільно знищує населення, яке там знаходиться. Чи дотримується Україна, на вашу думку, міжнародного гуманітарного права зараз, коли атакує об'єкти військові в окупованому Криму?
Так, якщо коротко, так. Це загальна думка всіх правозахисників, більшості, принаймні, в Україні. Проблема в тому, що якщо Росія апелює до того, що Україна нібито порушує якісь норми, або там, наприклад, міжнародне гуманітарне право, обстрілює там цивільних, то це зазвичай має фіксуватися. Зрозуміло, що українські збройні сили атакують виключно законні військові цілі. А інша справа, де ці законні військові сили, цілі знаходяться, бо часто так буває, що вони прикриваються цивільними спеціально, це по-перше. А по-друге, для фіксації порушень міжнародного гуманітарного права, взагалі порушень, все, що стосується, наприклад, цивільного населення на окупованій території, мають бути допущені незалежні моніторингові місії. Чому Росія, починаючи з 2014 року, перешкоджає фактично і унеможливлює знаходження незалежних місій таких на окупованих територіях? Ми, як правозахисники, неодноразово підкреслювали про важливість таких місій, про важливість фіксації, важливість її роботи, важливість допущення з боку Росії таких місій на тимчасово окуповану територію. Але всі ці вимоги, як з боку правозахисної спільноти, так і з боку української держави, вони наразі ігноруються абсолютно Росією. От якщо казати про випадкові жертви, очевидно, що війна створює такі випадкові, в тому числі, цивільні жертви. Часто це, як ми знаємо, були випадки, коли, наприклад, ті ж самі російські ракети ПВО влучали в цивільні об'єкти, влучали в будинки, влучали там в школи, падали, тому цілком логічно було б це просто фіксувати, якщо таке відбувається, для того, щоб, умовно, постраждалі цивільні могли отримувати якісь компенсації відповідні, то зрозуміло, що було б добре для допущення гуманітарних, незалежних, неупереджених моніторингових місій на тимчасово окуповану територію. Це стосується не тільки там пошкоджень умовно майна, там житлових будинків або якихось там об'єктів цивільної інфраструктури. Це стосується і всіх людей, які знаходяться і утримуються всупереч своїй волі, позбавлені свободи на окупованій території. Це, по-перше, політв'язні, це цивільні заручники, так звані, і доступ до них так само має бути.
І от ви згадали випадки, коли росіяни, звісно, своїми ж силами ППО влучають. Вони вже не поодинокі в окупованому Криму, але тут показово те, що вони використовують це теж в цілях пропаганди, розповідаючи, що це українці знаходять такого ворога головного і розповідають. Це відбувається і в Армянську, зокрема. І тут теж дуже цікаво, як це відбувається, бо там навіть з точки зору банальної логіки нереально, наприклад, щоб деякі об'єкти були пошкоджені саме українськими силами, але хто ж про це думає, коли використовується в пропагандистських цілях. Проте, чи можна дати пораду якусь кримчанам загальну, такі, які знаходяться чи живуть, мешкають поряд з об'єктами? Звісно, всі ці роки Збройні сили, зокрема, українська влада говорила про те, що якщо є можливість, треба переїхати кудись від російських військових об'єктів, тому що це небезпечно може бути для життя, враховуючи, що це дійсно законні військові цілі.
Так, і я хочу нагадати, що така риторика з боку української держави, вона вже була. І ці повідомлення і раніше, вони транслювалися для мешканців тимчасово окупованої території, особливо для тих цивільних, які проживають поблизу якихось об'єктів. Зазвичай це новостворені якісь військові об'єкти, або, наприклад, такі, знаєте, напівлегальні, напівнелегальні якісь військові, склади, які зазвичай ну, на території Криму, ми знаємо, такі там дуже часто були там на території якихось гаражних кооперативів або поблизу шкіл, особливо там в густонаселених районах фіксували таке. Тому, да, українська держава казала, дорогі наші громадяни, якщо ви бачите, що для вас це може бути небезпечно, бо це законні військові цілі, і ми, як сторона, яка захищається, маємо право їх атакувати, то, будь ласка, перемістіться там до родичів, до знайомих, або вийдіть на підконтрольну українському уряду територію, як внутрішні переміщені особи. Але в той час, коли це транслювалося минулого разу, це були такі, знаєте, короткострокові епізоди, коли умовно можна їх було пересидіти. А зараз ситуація стає більш системною вже, і тут вже треба інші підходи і вже транслювати трохи інші меседжі для мешканців тимчасово окупованої території.
Які, наприклад?
Людям треба пояснювати, що ця ситуація вже не буде тимчасовою, що ця ситуація буде постійною, і та криза, яка наразі є, і вона посилюється на тимчасово окупованих територіях, і якій сприяє в тому числі Росія, бо у неї інші пріоритети по підтримці, бо, зрозуміло, за міжнародним гуманітарним правом у них є позитивні обов'язки щодо підтримки цивільного населення, але ми розуміємо, що всі зусилля в першу чергу спрямовані на підтримку військової машини. От, і тому оцей дефіцит, коли з'являється, то перекіз, зрозуміло, буде в сторону забезпечення військових, а не цивільних. Тому ця криза тільки буде поглиблюватися. Зрозуміло, що вона буде використовуватися в пропагандистських цілях. І Україні як державі варто подумати про це на майбутнє, в тому числі щодо контртез, бо Росія, очевидно, буде апелювати до наших міжнародних партнерів з тезою про те, що це саме Україна створила гуманітарну кризу або гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованих територіях, і саме ми в цьому винні. Але насправді ні.
І крім цього, на вашу думку, з якоюсь комунікацією ще потрібно Україні виходити? Бо насправді зараз ми говоримо і про гуманітарне питання. Да, світла немає в північних районах вже майже два тижні, дають на декілька годин і так далі. Можливо, якийсь план виїзду місцевому населенню чи навпаки. От що тут необхідно робити? Особливо в умовах, якщо Крим буде максимально ізольований.
Да, це насправді складне і комплексне питання, бо це загалом формування інформаційної політики щодо тимчасово окупованих територій фактично. В нас зараз з цим є великі проблеми, бо, як ми знаємо, профільне міністерство, яке б опікувалося питаннями окупованих територій і населення, яке там проживає, це було Мінреінтеграції, воно було ліквідовано, повноваження частково були перерозподілені між іншими міністерствами. Зараз, як ми знаємо, у нас знову зміни в Кабміні, знову будуть розділяти міністерства. Незрозуміло, куди і кому попадають ці повноваження і обов'язки працювати саме по окупованим територіям і по людям на них. Але є декілька напрямів, да, в яких ми можемо працювати, і в тому числі, поки оцей трохи вакуум з точки зору державної політики, ми можемо трохи перекрити, як українські медіа, наприклад, або правозахисники. Це комунікація саме з нашими громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, бо ми маємо розуміти, що там і інші категорії населення проживають, наприклад, в тому ж Криму до мільйона завезеного саме російського населення. От, і вони також відчувають на собі результати цих блекаутів в Криму, результати тієї паливної кризи, яка наразі розгортається в Росії. От тому зрозуміло, що меседжі абсолютно різні, бо це різні аудиторії з різною реакцією, різними очікуваннями. Бо умовно, якщо наші громадяни на тимчасово окупованій території в очікуванні деокупації, умовно, з надією живуть, то для них мають бути одні меседжі щодо того, що потерпіть, потримайтеся, зараз буде складно, далі буде легше, у нас план, як у держави, умовно, там такий. Тобто ми будемо деокуповувати територію. Наразі на цьому етапі є отакі, можливі отакі незручності, умовно. От. Або там поради, як убезпечити себе і родини. Або там, наприклад, виїхати. Або для цих родин, наприклад, щоб вони виїхали на територію третіх країн. Або повернулися на підконтрольну українському уряду територію. Хоча б тимчасово виїхали. А щодо тих росіян, які проживають, там мають бути зовсім інші тези. Тобто вони мають забратися з території. Бо в процесі деокупації зрозуміло, що чим менше там буде росіян, тим простіше нашим Збройним силам буде проводити фільтраційні заходи об'єктивно.
І, до речі, от зараз командувач сил безпілотних систем Збройних сил України говорить якраз Мадярда про те, що ми не знищуємо міст цей кримський, тому що росіяни повинні якимось чином виїхати з території Криму, їдьте. Ну, він, звісно, інші слова такі гарячіше використовував, але дійсно це вже з'являється такий, да, меседж для росіян, які приїхали, щоб вони дійсно могли наразі виїжджати, забиратися з нашої території і їхати. І це потрібно робити і говорити просто більш, напевно, планово, точково і для наших людей, і масивно, активно для окупантів, які знаходяться на території.
Наші на громадському радіо.
Я нагадаю, що в ефірі громадського радіо говоримо з менеджером з національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексієм Тільненко. Пане Олексію, якщо повертатися до питань гуманітарної ситуації в Криму, зараз приблизно можете сказати, що от зі світлом, водою, і як взагалі, чи дійсно там не вистачає продуктів, тобто окупанти зараз не можуть закрити ці питання. І, до речі, цікаво, наскільки, чи вони не готувалися, дійсно були впевнені, що Україна ніколи не буде окуповану Росією територію свою відбувати якимось чином, бо зараз дуже непроста складається на півострові ситуація.
Щодо відповіді на це питання, можна сказати, що ситуація не однорідна. Принаймні, північні райони Криму, ну і деякі окремі, скажімо так, міста, да, як, наприклад, там Севастополь, вони в гуманітарному, ну, в гуманітарному аспекті загалом в більш складному становищі знаходяться, да? Ну, просто в різних аспектах. Якщо казати про Північний Крим, то там дійсно дуже тривалі відключення електроенергії, і на це ж також наклалася оця паливна криза, складність з логістикою, яка випливає з дій Збройних сил України наших, яка якраз націлена на ізоляцію півострова. І це все одне на одне накладається, і дійсно там ситуація досить складна. Щодо продуктів харчування, знаєте, не хочеться поширювати якісь там пропагандистські тези. Насправді ніхто там з голоду не вмирає, і ніяких там таких прям глобальних проблем, як деякі особи зазначають, такого немає. Так, зрозуміло, що за короткий час там в деяких магазинах дещо поріділи, да, полиці, але ну, такої прям продуктової харчової кризи там немає насправді. Щодо світла і забезпечення водою, так, з цим проблеми є, бо водозабезпечення, зрозуміло, що працюють насоси від електрики, і якщо тривалий час немає електрики, то насоси простають, і доступ до води також обмежений погодинно. Що варто зазначити окремо, що зрозуміло, ті графіки, які запроваджує окупаційна влада, вони не працюють фактично, і люди вимушені чекати, як поновлення, там умовно, водозабезпечення або постачання електроенергії, закінчення аварійного відключення, а потім ще чекають, графіки, поки немає світла по графіках. Да. Ну, я хочу сказати, що це не так і унікально. Насправді, коли блекаути були в столиці і в інших українських містах, ситуація у нас була аналогічна, насправді. От тому тут варто розуміти, що оці позитивні зобов'язання щодо підтримання гуманітарної стабільності і якихось об'єктів критичних, як то лікарні, це все, згідно міжнародного гуманітарного права, покладається на окупуючу країну. І це є Росія. Тобто вони мають забезпечити цю автономність для цих об'єктів критичної гуманітарної інфраструктури для нашого населення в Криму.
Тут ще показово, що дійсно от зараз справжнє обличчя, да, окупаційної країни виявляється, тому що і в 2014 році почали правозахисники, журналісти говорити після початку окупації, що це дійсно буде плацдарм мілітаристський для подальшого наступу і так далі, і так далі. Багато з моїх знайомих кримчан в це не дуже вірили, вони думали, що зараз просто всі життєві блага будуть саме тут і так далі. Зараз ми бачимо, що абсолютно справдилися ці прогнози. Крим – це просто майданчик, з якого дуже зручно обстрілювати іншу територію України. І от зараз ще напряму це і вплинуло на туристичний сезон, який завжди був такий, да, як завіса така умовна для і місцевих, в тому числі, що от Крим – наш якби туристичний такий регіон – так далі. В цьому році дійсно з туристичним сезоном все погано. Туристи поїхали, повернулися.
Ну, судячи, особисто моя думка, що так. І з тієї інформації, якою ми володіємо, і яка є у відкритих джерелах, це дійсно виглядає так. Бо для того, щоб поїхати або виїхати, потрібне паливо. З цим є великі проблеми. І є навіть великі проблеми з такими культовими, да, умовно, рекреаційними об'єктами, як Артек, приміром, де дітей раніше терміну повідомили, да, що діти будуть роз'їжджатися по домах. От, і вони поки чекають, бо немає змоги їх всіх розвести, насправді, через всі ті причини, про які ми з вами говорили. Тому, так, дійсно, наскільки нам відомо, бронювання їх практично немає. І рекреаційна галузь, і загалом вся ця ширма, да, якою прикривалася російська окупаційна влада, вона потроху спадає. І це, знаєте, впливає в тому числі на населення цивільне, яке було залучено в роботу. Mm-hmm. От, і зараз частина населення, яке залишається на окупованій території, принаймні в Криму, особливо південне узбережжя, вони, да, втрачають роботу або в простої, як то кажуть.
І тут мені ще цікаво, наскільки наразі існує от розділення в питаннях безпеки між російськими військовими і от колаборантами, да, з окупаційних там адміністрацій, наприклад, і цивільними. Ми знаємо, що Росія завжди нехтує цивільними. Ви згадали живі щити, які використовуються, дитячі садки, школи одразу, от на Київщині навіть заходять росіяни, вони окопуються одразу біля шкіл і дитячих садочків, тому що це ті об'єкти, які, як вони думають, не будуть, да, відбуватися і так далі. Тобто тут на археологічних об'єктах, зокрема, тому що тут буде дилема, чи треба їх обстрілювати, да, бо це архітектурна або історична пам'ятка і так далі. От чи зараз існує, можливо, вам траплялася інформація про те, що от рятують своїх, а звичайно, цивільне кримське населення потерпає в цьому випадку?
Ну, то, що рятують своїх, то звичайно, і в першу чергу це стосується умовно високопосадовців і офіцерський склад Збройних сил РФ. От, особливо ті родини, які були перевезені на територію Криму і проживали там, але якщо у цих родин є ще якесь житло в інших регіонах РФ, ну, загалом на території РФ, то... Відповідно, родини стали виїздити з території Криму туди для того, щоб убезпечити себе. Ну, це в першу чергу так стосується отаких, знаєте, наближених, коло наближених осіб. Це, як я сказав, офіцери і такі чиновники середнього і вищого рівня.
То виходить, що кримчани наразі це такі заручники окупантів?
Ну, і можна і так сказати. Фактично, знаєте, Росія, вона ж завжди перекривається всім. Тобто в них, вони ж досі не визнають, що вони ведуть з нами агресивну війну. І у зв'язку з цим якраз і введення фактично цього надзвичайного стану регіонального значення, який вони ввели на території Криму. Бо... якщо розбиратися з точки зору їх законодавства і подивитися, чим вони взагалі відрізняються між собою, то ситуація складається наступним чином, що якихось бонусів від застосування воєнного стану вони не отримають жодних. Бо що їм міг би дати як додаткові блага, воєнний стан, цензура, вона в них і так є. Тобто обмеження пересування вони і так застосували і застосовують активно на території Криму блокпости, на яких після там, ну, не кожного, але багатьох атак Збройних сил України по якихось об'єктах вони перевіряють телефони, перевіряють чоловіків. По факту вони здійснюють фільтраційні заходи. От, тому це все ширма і прикриття. Тобто вони просто використали цю можливість для того, щоб переформатувати трошечки свою роботу, отримати додаткові повноваження для органів місцевого самоврядування, отримати якісь бонуси по розподілу, наприклад, тих же компенсаційних якихось механізмів. От. Але в той же час... отримуючи всі ці бонуси, вони не визнають, що це саме причина всього цього, що відбувається в Криму, це саме агресивна війна, яку розв'язала Росія проти України.
І тут знову ми нагадуємо, що Росія як держава-окупант несе і відповідальність за місцеве населення, і за ситуацію, яка складається саме Росія, а не Україна.
Абсолютно. По міжнародному, згідно міжнародного гуманітарного права, Росія несе відповідальність. Це 4-та Женевська конвенція з додатками і Гаазька конвенція.
Ще хотіла запитати взагалі про настрій у людей, якщо знаєте ви, наскільки, звісно, сприймається, да, от те, що відбувається, з одного боку є велика кількість проукраїнських людей, мої знайомі зараз такі дуже натхненні цим. Я їм кажу, що давайте обережно мріяти, всі ми мріємо, але обережно треба, але все одно є такі от настрої. Піднесення, що це вже така хвиля звільнення. Серед, от мені цікаво, про російсько налаштованих кримчан, як сприймається, чи відомо щось про це, тому що постійно пропаганда та нагнітає, розповідає і на її найдійніше ППО, яке чомусь не спрацьовує, як ми згадали, і про те, що вічна там буде Росія і так далі. Але от все ж таки настрої напряму людина залежить від телевізора, як ми казали, від холодильника. Зараз зі всім цим не дуже на окупованому півострові. Отже, настрої які?
Тут складно узагальнити насправді, бо через те, що Крим був окупований вже достатньо довго, і там абсолютно вже, знаєте, зцементувалася ця система адміністративного контролю фактично окупаційного. Вони перебувають в цій інформаційній своїй замкненій бульбашці, ну, з досить сильною пропагандистською, таким навантаженням пропагандистським. От то, да. Ну, наші проукраїнські, так, громадяни мають таку ейфорічне зловтішання, я б назвав це так, щодо успіхів, які мають Збройні Сили України на території Криму. Але ми маємо розуміти і вивчити ці уроки, які ми вже мали, що ейфорія, вона проходить, і потім ці люди будуть стикатися з тим, що в них довго немає, не буде світла, і це буде впливати в тому числі прямо на їх, ну, в деяких випадках, життєзабезпечення. От. І тому тут, знаєте, якщо воно спочатку ейфорічне і таке радісне, то воно вже було подібним, коли там представники української держави транслювали інформацію про те, що там скоро чекайте, скоро будемо там пити каву в Ялті. Але час іде, життя йде, і люди розуміють, що ну, між тим, що планується, і між тим, що здійснюється, можуть бути розходження. От. І тому наша задача – формувати у людей реалістичні очікування і показувати їм дійсну ситуацію, як вона є. Без прикрас, без оцих прикрашань, без бравади і без якихось необґрунтованих фантазій, насправді. Щодо проросійських, да, умовно, або там росіян, наприклад, насправді нас немає, поза великим рахунком, цікавити, що вони думають.
Насправді, да.
Це по-перше. От. А по-друге, вони настільки заглиблені в ці пропагандистські інформаційні потоки, що, ну, там навіть якщо прямий дисонанс іде між тим, що розказують по телебаченню, і тим, що людина бачить за вікном, є такі люди, вибачте, упораті, які от будуть бачити це все на власні очі і казати «ні». Тому це дуже індивідуально, насправді. Ну, є ті, хто усвідомлюють ситуацію, і це якраз частина цих людей спричиняє оці величезні затори на виїзді з Криму. Тобто ми фіксуємо, і всі фіксують, ну, це загалом відкрита інформація про величезні затори на виїзді з Криму. Так, зрозуміло, що частина з цих людей їде
за бензином,
да, але частина і виїжджає для того, щоб не стати випадковою цією жертвою, можливо, російської ППшної ракети.
Ех, мені так подобалось в Криму, да, як там ця жіночка казала в цьому відомому мемі вже. Ну, я дуже сподіваюся, що вони всі заберуться звідти. Ще таке існує дуже неприємна, наприклад, для мене якась така історія про те, що, мовляв, кримчани зараз повинні активніше радіти, да, поверненню України, всім активним діям і так далі. І от люди, які ці наративи розповсюджують, вони забувають про те, що Росія за ці роки в Криму встигла побудувати дійсно дуже тоталітарне суспільство, вести нові закони, зокрема, про дискримінацію російської армії, закон про російські фейки, да, про фейки про російську армію. І будь-який прояв інакодумства, навіть якщо він виражається в жовто-блакитному одязі, це небезпека для кримчан. От мені здається, що набагато більше людей, які проукраїнсько налаштовані, які себе досі вважають українцями і так далі, в Криму їх багато, просто вони не можуть проявити себе. І я от завжди таким людям кажу про те, що пам'ятайте, що відбувається в Криму. Чи дійсно це так, чи продовжує Росія свої репресії в Криму навіть під час от цієї умовно, да, гуманітарної кризи, і не тільки ж в Криму, напевно, і на так званих новоокупованих територіях.
Так, це насправді так, на жаль. На жаль, ми продовжуємо фіксувати збільшення кількості людей, яких затримують на окупованих територіях, це як на території Криму, так і на території, там, умовно, Херсонщини або окупованого Запоріжжя. На жаль, я абсолютно погоджуюся з думкою, що неможливо відкрито, чи напіввідкрито, чи пошепки якось виражати свою реальну позицію щодо України. Тобто там не можна на окупованих територіях якось висловити свою думку для того, щоб це залишилося непоміченим. Крім того, щоб за це не настали якісь негативні наслідки для цих людей. Тобто це реально політика переслідування. За всі ці роки на території окупованого Криму і потім воно було перенесено вже ще в більш жорсткій формі на умовно новоокуповані території, так звані, ці переслідування. Тобто фактично ми кажемо про те, що здійснюється, крім того, що це тотальна така атмосфера страху, тобто це залякування, цілеспрямоване населення у випадку, наприклад, з новоокупованими територіями. Це в тому числі було залякування озброєне навіть. І за це людей вбивали, за висловлення своїх думок. То на території Криму це було, ну, останніми роками, де, якщо казати, це більше адміністративне переслідування. Ну, і як ми знаємо, що спочатку ці статті були адміністративні, але якщо вони повторно використовуються, то вони вже стають, що особи переслідуються в рамках кримінального законодавства. І дійсно регулярно ми фіксуємо затримання людей і... Те, що було на території Криму, і воно зараз так і продовжується, це те, що людей засуджують за терористичними екстремістськими статтями. Це, відповідно, дуже великі терміни. І якщо, наприклад, порівнювати жінок, яких засуджують, і загалом останні роки, особливо 2025 рік, він приніс те, що... Жінок стали майже цілеспрямовано затримувати, тобто їх кількість виросла в рази, і так само в рази вирос термін, на який їх засуджують. Тобто якщо це, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення там максимальний термін для жінки становив там 12 років, то станом на зараз це вже 22 роки. І саме негативне з цієї всієї історії, що особливо наших цивільних, яких Росія засуджує на окупованих територіях або вивозить на територію Росії і засуджує там, вона майже не обмінює. От. І крім тих, що засуджені, ще є люди, які просто утримуються без жодного статусу, до них немає доступу ні адвокати, ні їх родини, і загалом не зрозуміло, в якому стані вони там знаходяться, в деяких випадках навіть невідомо, чи живі вони. Бо інколи родини, да, які подають документи, да, припустимо, для того, щоб встановити факт позбавлення свободи внаслідок російської збройної агресії, це те, чим займається відповідна комісія в Україні, бо вони вже там отримують, наприклад, інформацію про те, що там в результаті обміну ті тіла, наприклад, які були повернуті, що це за ДНК якраз збіги з тими людьми, які перебували в такому статусі інкомунікадо, і вони вже загинули там кілька років тому, розумієте? А ми навіть не знали, що з ними, а вони вже мертві фактично.
І Росія ще доводить примусово це. Ми пам'ятаємо, ви згадали жінок, і тут треба згадати Галину Бехтер, да, яка з Запорізької області, їй 68 років, їй от нещодавно термін збільшили, да, з 11 до майже там 13 років, а людина вже, у неї дуже важке захворювання, вона вже зараз в ув'язненні, просто відмовляється від їжі, втрачає навички самообслуговування. От на днях журналіст Єсипенко повідомив про те, що Галина Довгопола, який вже 71 рік, вже вона пережила черговий інсульт і в дуже поганому стані знаходиться. Ми знаємо про ненадання медичної допомоги в багатьом політв'язням, врешті-решт вони, як от Костянтин Ширінг, да, помирають, на жаль, за ґратами. Тобто це Росія спеціально знищує людей, да, за будь-який супротив. Ви сказали про збільшення статей і кількості людей, яких закриває, да, за так звану держзраду. І за держзраду, мені здається, зараз взагалі шиють за будь-що, да, за якісь донати, за будь-яку там, я не знаю, відкритий банкінг український, за будь-що. Тобто зараз таку статтю можна отримати дуже легко, і, на жаль, при цьому, як ви вже зазначали, люди залишаються за ґратами без обміну. Тобто з цим теж є величезні проблеми, да, з обміном цивільними.
Так, ну фактично люди і родини, які є постраждалими, вони абсолютно беззахисні. На окупованих територіях нічого не працює, і справедливості, зрозуміло, за визначенням там немає. Людина не може кудись звернутися, навіть якщо там її рідного катують. Тому дійсно, да, кількість постійно збільшується, і ті можливості, які б могли надати гуманітарні організації, які здійснюють моніторинг, вони могли хоча б привідкрити цю завісу невідомості про те, що відбувається взагалі з цими людьми там. Тому ми продовжуємо наполягати на тому, на доступі гуманітарних саме місій незалежних, які б, хто це буде, ну це вже можна домовлятися, знаєте, там в рамках якогось перемовного процесу.
А що для цього потрібно? Вплив міжнародних серйозних установ, я не знаю, Червоного Хреста чи окремих країн, які б могли наполягати, спілкуючись з Росією, на свою присутність, там, не знаю, умовний Туреччина, яка зараз таким посередником хоче бути максимально на всіх можливих майданчиках.
Станом на зараз, наскільки я розумію цю ситуацію, то вся проблема полягає в небажанні саме російської сторони. Були дуже багато, насправді, пропозицій щодо того, хто б міг бути такою незалежною там місією або виконувати роль спостерігача. Це і Святий Престол, це і об'єднані представники Об'єднаних Арабських Еміратів, загалом арабські країни, це країни так званого глобального півдня, які умовно можуть розглядатися Росії як умовно незалежні, да? От це намагання підключити до цього процесу Сполучені Штати ці чи інших наших союзників. Але тут проблема в тому, що Росія на це не погоджується. От і тим цікавіше наразі виглядає оці гуманітарні конвої, які поїхали в Крим. От, це міжнародний комітет, ой, вибачте, не міжнародний, це комітет Червоного Хреста Росії, наче. Ну, ми вже бачили подібні історії, коли ці білі вантажівки їхали і невідомо, що вони везли там.
Ми згадуємо, що, пробачте, 14-й рік, коли ніби святі мощі завозили в Крим, а завезли Гіркіна і компанію, які окупували тоді якраз таки, да, перші будівлі адміністративні. Тому цікаво, що там дійсно в цих конвоях.
Так, і тому, ну, розумієте, у зв'язку з тим, що сама структура функціонування Червоного Хреста така, що вони, ну, можуть здійснювати комунікацію з міжнародним комітетом, то чи, можливо, це надасть якісь надії щодо доступу, там, умовно, Міжнародного комітету Червоного Хреста на тимчасово окуповану територію чи ні, ми це дізнаємося тільки згодом, насправді. Бо навіть якщо якісь там перемовини і проводяться, то ми про це дізнаємося вже постфактум.
Але дякуємо вам за роботу, яку проводите, за фіксацію всіх порушень, які здійснює Росія на окупованому півострові, хоча, да, дійсно, немає можливості бути безпосередньо в полі, але такі організації, як Кримська правозахисна група, зокрема, все одно інформацію дістають різними шляхами, фіксують і її передають в різні інстанції, і Міжнародний кримінальний суд, і на інші майданчики. Ви завжди говорите про людей, чиї права порушені. Я дуже сподіваюся, що незабаром у всіх нас буде можливість поїхати вже на територію звільненого Криму.
Я хотів подякувати нашим громадянам, які проживають на тимчасово окупованій території, і які, незважаючи на безпеку для себе і своїх родин, продовжують ділитися цією інформацією, бо ми абсолютно свідомі щодо того, як зараз звужується оце вікно можливості комунікації з підконтрольною територією, з українською державою, з застосуванням різного типу блокувань, з блокуванням VPN-ів, з повсемісним запровадженням цього Максу додатку. Тому ми, зрозуміло, надзвичайно їм вдячні і бережіть себе.
Дякую дуже. Менеджер з Національної адвокації Кримської правозахисної групи Олексій Тільненко був гостем нашої студії. Ви слухали програми «Наші на одній хвилі». При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте, дійте.
Наші на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.